Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much about... Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Aurkia eta ifrentzua, zerua eta infernua, ura eta olioa, Aitor Bizkarra eta Aitor Mendiluze. Bueno, gurean dikotomia asko dago gure artean. Eta historiari begiratuta, ba, zezanik ez, eta are gehiago, bikote horri gehitzen badiogu historia ofizialekin batera normalean, ba, bueno, normalean, ia beti datorren ohiko matxismo dosia. Eta horrela sortzen da, pues, Virginia eta prostituta bikote, bueno, ezagun hori,
bai.
Eta gaurkoan, pues alde hor bati behituko diego, aurrekoan beste aldeari behituko geniolako, ezta?
Bai, aurrekoan Virginia tokatu zitzaigun eta oraingoan ba puta. Ez, aurrekoan Elisabete lehengoa ingalaterrakoa zaritu ginen eta oraingoan erregina putaren txanda da eta erregina putetan putena historiografiaren arabera behintzat eta zurrumurren arabera batez ere Katalina handia, Katalina bigarrena Errusiakoa.
Errusiara.
Bai. Esan bezala Katalina handia ere deitua, ez? Ez bere tamainagatik, baizik eta bere erregaldien agintaldiaren,
ez? Bere imperioagatik.
Bai, hori da. Bera 1729an jaio zen. Errusiako enperatriza, txarina, erregina izan zen, 34 urtez. 1772-tik hasi eta hiltzen arte, 1786-an hiltzen bera, 77 urterekin, imperioa edatzea lortu zuen eta erreforma asko ere egin zituen, eta haren agintaldia jotzen da despotismo onberatzat edo
ja,
despotismo ilustratutzat, ez?
Bai. Bai. Fasismo nekoa.
Moi da, bai,
gozak,
bai, bai.
Beti gustatu zaizkit.
Bai.
Dikotomiak batera.
Hori da, ez? Hori da. Bai. Baina ziurrenik Kataliniari buruzko datu, ez? Zabalduenak edo, ez? Informazio zabalduena, ez dakit informazio deitu horri. Edo ezagunenak beste batzu dira, ez bere imperioaren tamainakoak. Eta hoe dira ba hori, Katalina ninfomana zela. Ehunka maitale izan zituela. Kabinete bat zeukala tramunkulu eta objektu sexualez beteta.
Momentuz de noso ondo.
Orotariko perversioak eta egiteko. Eta batez ere oso ezaguna da.
Ah, bai.
Zaldi batekin harreman sexualak izetan ari zela, hiltzela, ez? Horregatik hiltzela. Ninfomania kontzeptua baztertuta, ez delako existitzen. Berez hipersexualitate nahasmendua esaten zaio, gizon naiz emakumeetan, eta ninfomania termino misogino bat besterik ez da, beraz. Hori besterik gabe baztertuta.
Ez dago horren antzekoa gizonentzat?
Ez dute. Ez dute beharrik sentitu. Eta sortu den, esan dezagun, termino zientifikoa edo da hipersexualitate nahasmendua. Eta horrek ez dauka genero horik. Nola, inori ez zion errespeturi galtzen, ba, orduan gizonentzako ere balio du. Kontua da hori bazter batera utzita, berez, esan dako horri guztiari, nik ez diote zer txarri topatzen, ez?
Bai.
Zalantza bakarra dauka zaldiaren kontsentimenduan.
Ja, ez dakinik, Katalina, bueno, ez dakit, galdetu beharko zitzaion.
Baina berez, bai, kontua da, ez luke izan behar inorera sotzeko motiboa, ez?
Ez.
Kabinete sexual bat izatea.
Ez hori, ez hori, ez hori.
Edo ehunka edo nahi duzun, ez? Maitale guztiak izatea. Baina ez dago, esan behar da ez dago horren inolako frogarik, hau da, hori guztia, ez? Zurrumurru hori edanak gezurra direla, eta hori, esan duguna, zurrumurruak besterik ez direla.
Bye.
Rafaela, beste sovietar bat.
Bai, hori da, bai, bai. Berak beti komunista bozkatzen zuen, hori da. Titular bat.
Zei izango eta esan, hori.
Bai, afkalo. Bai, komunismo ilustratua onbera.
Hori da.
Katarina bezala. Bueno, kontua da, zurrumurru nagusia gezurtatzeko, esan beharra dago, Katalinak 1786ko azararen 16ko goizean, apoplexia bat izan zuela, buruko isuri bat, eta berez burokrazia lanetan ari zela, inguruan zaldirik ez omen zegoen, lekukoen arabera, eta bihar munean ditzen.
Burokrazia egiten vale. Izan.
Hori da, burokrazia.
Eta isuria da.
Bai. Kontua da, Elisabetekin, lehenguaztean esan genuen bezala, probabilitate oso txikiak zeuzkala Katalina Errusiako emperatriza izateko. Esango genuke, Elisabeten kasuan baino are gutxiago, ze berez, Elisabet erregearen alaba zen, ez? Sasikumetzat jo zuten arren, ez? Eta,
baina aurreti bazituen batzuk, eh?
Eta Tudor familiako kidea zen. Katalina etzen Romanov dinastiako kidea, etzen Errusiarra ere.
Ah, ez, eh?
Eta Katalina ere etzen bere jatorrizko izena. Bere jatorrizko izena zen, Sofi, Friederike, August, Von Anhalt Zerbst.
Hori da pistaren baten ondozu.
Bai, Prusiako noble familia bateko alaba zen, jatorri Alemaniako errekoa beraz. Eta amala urterekin eraman zuten txarraren gortera oinordekoarekin ezkondu zedin. Bueno, edo besan da, txarinaren gortera, ze garai hartan, Elisabet txarinak, zeukan boterea, Petri Handiaren alaba zen, eta 1741 batean lortu zuen tronua estatu koble bat eman eta gero. Eta semealabarik ez zeukan ez, egoera ez egonkorra zen, eta horregatik Petri Iloba, ez, aitaren izen bera zeukan, Petri bere Iloba deitu zuen gortera, bere oinordeko izan zedin, eta Sofirekin, ez, Prusiako neskato horrekin ezkondu zedin. Baina Elisabet bere lakonturatu zen bere Iloba Petri etzela tronurako bat ere hautagai egokia, osasun ahulekoa, umekeriaz betea, eta gainera errusofoboa zen.
Habitu. Ze detaile.
Bai, bai, Sofi bezala, oda Katalina, gero Katalina izango zen bezala, zena bezala, Alemanian nazi eta ez izuten bera ere, eta baina Sofi bestelako bide bat hartu zuen, ez? Errusiarekin zerikusia zuen guztia onartu eta barneratu zuen, izen aldatu zuen, Ekaterina, errusieraz, Katalina.
Uh-huh.
Jarri zuen, hautatu zuen izentzat, gero hizkuntza ere ikasi zuen errusiera, fede ortodoxora ere aldatu zen.
Ba, gure Enrique bezala, ez? Nafarrokoa.
Hori da.
Ez? Joan zela Parisa eta esan zuen, ba, pues orain protestante, orain katoliko, izenare palito bat gehiago jarri, frantzeko horrek izateko.
Enrique hirugarrena eta gero laugarrena. Bai, bai. Ba, baino Petrik etzuen hori egin. Eta Elisabeten, ez? Txarinaren itxaropena zen, bigaztek lehenbailen ondorengoak izatea, eta haiek, oza, bilobek hartzea tronua, eta horrela Petri, ez, bere Iloba saltatzea.
Uh-huh.
Eta aurrak txikiak bat ziren aginterako egokiagoa ikusten zuen Katalina bera, ez? Errego erditza bat egokiagoa ikusten zuen hori, ez? Petri tronuan jartzea baino. Katalina eta Petri 1745an ezkondu ziren. Baina esan beharra dago semealabak ez zirela berehala etorri txarinaren zoritxarrerako, ze Petriren fundamentu falta.
Bai,
Orokorra arlo horretan ere.
Hola, esaten zaio orain, eh?
Bai, fundamentu falta.
Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Quando sei pronto per fare l'amore. Prova a scendere un secondo, ma senza timore. Scendere un secondo, ma senza timore. Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore. Quando sei pronta per fare l'amore. Che a me sembra così folle. Cinto dal quale non puoi scappare più. Io non sono lei, la bambola che prendi che butti giù.
Petri beste osatuta zegoenez.
Bai, bai. Lehenengo gauetik hasita gauero ohean berunezko soldadutxoekin gatazkak egitera jolasten omen zen.
Bueno,
datu hau lehenengo aldiz entzun edo irakurri nuenean pentsatu nuen eufemismo bat zela, ez? Hau da, igual benetako soldaduekin, ez? Jolasteko, ohean jolasteko.
Soldado txikiekin, ere.
Baina ez literalki, berenunezko soldadu txiki ez betetzen zuen ohea, eta...
Ezu.
Gero badago jendeak ejatzen dena ezakit ogi papurrak edo ohean dauzkadanean, ba, imaginatu...
Ja, antapatzea...
Berenunezko ejertzito oso bat.
Ja.
Bai. Elizabeth Txarinak etzekien bere loba antzua zen, ado beste derigabe inutila.
Ba. Inutila.
Bai. Eta Katalinari maitale bajarri zion.
Bai.
Sergei Saltikov terraterientea. Bai.
Hori estilo hori gustatzen zaite. Eh?
Bai.
Bueno.
Oinordeko bat nahi zuen, nola edo bala, eta ja berdintzaion Romanovtarren odolik ez izatea, edo ez. Eta azkenean 8 urte geroago aurdun geratu zen Katalina.
Bueno.
Eta hurrengo urtean Paulo jaio zen. Saltikofen seme biologikoa esan, o sea, zela esan zuen Katalinak berak, baina esan berda susmagarrikiro Paulok Petriren antza handiagoa zeukala. Bai fisikoki eta bai izaeran.
Agian gau baten soldadutxoak.
Hori da.
Ez? Astu zitzizkion, baiten da.
Amaginarrebak umea harritu berritan kendu zion Katalinari, eta Katalinak ez zuen bere hezkuntzan inolako rolik izango. Eta bere helburua beteta, ez? Hau da.
Kontenedore helburua beteta.
Hori da, hori da. Ba, beste printzesa arrotz askori bezala, ez? Gainera hori, bera Romanovtarra izan gabe eta zerritarra izan da, ba, ez? Are larriagoa izan ziteken bere egoera. Ba, gortean nola edo ala bizirautea, edo bestela komenturen batean erretiratzea besterik ez zaion geratzen. Eta lehenengo aukeraren alde egin zuen, esan dugu aurrez, ez, Errusiar kultura bere egin zuen, eta gainera Errusiako noble eta militar nagusiekin harremanak estutu zituen, eta haien emazteekin ere bai, baina ez modu berdinean. Hau da, militar eta noble nagusia askoren maitale izan zen, eta bere memoriatan esplikatzen du emazteak nola irabazten zituen, eta jartzen du ikaste zituela orden horretan, bere karlinoen, hau da txakurren, loroen eta bufoien izenak. Ba, lehengo txakurrak, gero egaztiak eta gero gizakiak.
Horrekin listo?
Bai, eta horrekin ja irabazten zituen. Bai. Isabel, parkatu, Elizabeth Txarina, 1772-an hil zen, eta bere naia etzen bete, Petri ez zuten saltatu, eta Petri izan duzuten txar. Berak egin zuena zen Prusiako noblezia zinguratu, eta angoiturak inposatzen saiatu. Egoera horrekin noble eta militarrak aserre zeuden, eta Katalinak, esan dugun bezala aurrez neko limurtuak zituenez, ba, etzen zaila izan, haiek estatu kolpe bat antolatzea. Ba, Petri tronuti bota eta Katalina jartzeko.
To. Egia Katalina, esan,
bai, Petrik ez zeukan txar izateko gogo berezirik, eta tronutik entzea neko gogonez hartu zuen, eta eskatu zuen bere maitalea zerbitzariak eta maskotak hartu, eta Prusiara, ba, ez, izultzea, ez.
Petri zan txar-txarra.
Bai.
Ez?
Baina okolpegileek ez zuten, eta emazteak, ez, Katalinak ez zuten non hartu, bere naia, eta arroz da gazteluan giltzapetu zuten, eta handi gutxira Gregori Orlovek, Gregori Orlov zen, ba hori, Errusiako militarrik, ba hori, garrantzitsuenetakoa edo, bere anaiekin batera, eta gainera Katalinaren maitalea ere bazen.
Maitalea beti militarrak, eh?
Bai, bai. Bo, nobleren bat ere bai,
nobleren bat,
edo bueno. Terrara tenientea, zera, yeah. Zera que amaginarre ba jarri, jarri zion hori bezala, bai. Eta ba hori, Orlovek jakinarazi zion Petri hil egintzela. Esan zion printzipioz istripu bat izan zela, baina gorpua ikusi zuten lekukoek esan zuten jipoitua zegoela.
Yeah.
Eta azkenean heriotzaren kausa ofiziala hemorroide atake bat izan zen.
Ah, betu zean da.
Bai.
Atake.
Bai, bai, humilazioa
egizaren
ondoren, hori da, bai. Eta... Hola, horren bestez, 1772ko ekainaren 28an, azkenean, Katalina Errusiako emperatriz koroatu zuten.
Toma la mano aquí, Katalina mía, mira que me voy a morir. Toma la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Katalina.
hemorroideek bultzatuta Catalina handi egin zen.
Hori da. Handi egin zen, Catalina kultura handiko emakumea zen, oso langilea omen zen, egunero zerbitzua baino lehen jaikitzen omen zen, kafea bueno. Prestatu. Kafea bakarrik prestatu.
Zer esatezu.
Bai, bai. Eta lanean astero omen zen. Eta gainera garaiko pentsalari handiekin, ez? Batez ere ilustratuekin, ba harreman epistolarra izan zuen, adibidez Bolterrekin edo Diderotekin.
Harreman epistolarra.
Bai. Hau da. Ekarri mezutxoak bihatzen den.
Hori da.
Zizkioten.
Gareko WhatsAppak.
Artezale amorratua ere bazen, Ruber, Rembrandt, Rafael eta beste askoren obrak bildu zituen eta Neguko Jauregian San Petersburgon pabilioi berezi bat eraikarazi zuen eta hori gaur egun Hermitage Museoa da. Beste reforma asko egin zintuen bai, lanbide ziketa eta hezkuntza publikoa sustatu zituen, emakumeentzako lehen eskola fundatu zuen, senatu ere reformatu zuen eta Elizaren ondasunak sekularizatu zuen. Oso ondo.
Lehenengo
Eliza Ortodoxoarekin bat egin zuen eta gero
tragatra.
Bai. Administrazioaren modernizatu zuen eta moneta paperaren erabilera ezarri zuen. Uste dut izan zela Errusiako lehen persona txertoa jasotzen. Bai, zen.
Txertua.
Bai, berrikuntza medikoak ere ez, eta zientifikoak ere sartzen saiatu zen. Baina, azkenean hori, monarka ilustratua izan nahi zuen, ez? Baina oztopo haundi bat zeukan, eta bere memoriatan gaina onartzen du, izan zela pixka bat bere, ez? Agintaldiko alderdi beltzena. Eta hori da mirabetza. Mirabetza sistema 15. mendean ezarri zuten Errusian, berez garai hartan Tartaroen eta Mongoliarren eta beste batzuen erasuen erruz, nekazari askok, batez ere ez mugatan zeuden nekazari askok, lurrak uzten zituzten, emigratu ite zuten, eta lurjabe handien lurrak lantzen jarraitu zezaten, legalki debekatu zieten lekuz aldatzea edo emigratzea. Baina neurri hoiek, ez, lege hoiek, estutzen joan ziren eta Katalinaren agintaldian ja garai hortarako mirabetza praktikan esklabutza utza zen.
Ilustratu esklabuzale.
Bai, bueno, bai, bai.
Beste dikotomia polit bat.
Bai. Bai, eta mirabeak orduan ja salgai utzak ziren eta gainera ez ziren lurrarekin batera saltzen. Horrek esan nahi du, adibidez lursail bat esaltzean edo ez, nekazari familiak banandu egiten zituztela. Batzuk aparte, ez, saltzen zituzten, beste batzuk igual lurrarekin geratzen ziren. Eta azkenean horrek izan zuena zen, mirabetza abolitu arte, praktikan feudalismoa egon zen indarrean.
Bai, bai. Feudalismo ilustratua.
Sistema ilustratu bat izan zen hortan, hori da. Hori da. Eta hiri handietan ere, adibidez ba Moskun edo San Petersburgon, animaliak edo objektuak bezala saltzen zituzten eta egunkarietan iragarkiak jartzen zituzten horretarako pertsonak saltzeko. Eta Katalinak nagusik esan zuena zen pena handia ematen dit, baina ezin da ezer egin.
Zingo du berak.
Baina kontuan hartu behar da mirabetza ez zuela irautzak abolitu. Mirabetza txar batek abolitu zuen Alejandro Bigarrenak mende bat geroago, 1871 batean. Beraz, ezinezkoa etzen kontua da, Katalinak etzula noble lurjabeekin zeukan harremana arriskuan jarri nahi, ez?
Noblekin beste harreman bat zuzeskan, ez
da? Hori da, bai. Bai.
Terrenalagoak.
Beste erabateko mirabetza. Esan dezagun, bai. Adibidez, Kosakoak Katalinaren aurka altxa zirenean, beste eskakizunen artean, mirabetza abolitzea ere eskatu zuten, eta baina Katalinak alegin hori itzantzea lortu zuen, horretzion penare haundirik eman, mirabetza mantentzeak, eta bere beste maitale, eta Errusiako militarri garrantzitsuen rentakoaren eskutik. Eta militar maitale hori zen Grigori Potemkin.
Oh.
Abizena seguraski.
Pelikula ona.
Bai, hori da. Ziurrenik ezaguna da zuentzat, zuk esan ezu, pelikula gatik, baina badakizue Potemkin herria edo Potemkin herriska kontzeptuak zer esan nahi duen?
We are the Potemkin.
Ba, Potemkin herri bazerren jakiteko, joko dugu Krimeara, eta 1787. Urtera, ze Kataliniak bisitaldi ofiziala egin zuen Krimeara urte hartan, eta Errusia konkistatu berri zuen lurraldean nola zegoen ikusteko, ez? Errusiak, zehazki Potemkinek konkistatu zuen.
Krimea konkistatu, bai, zagoen egiten zait.
Bai. Bai, ezta?
Bai, zen, bai,
eta, bai, egunerako tasun handiko gaia da bapatean, bai. Eta Txarina, ez, Katalina gustura geratu omen zen ikusizunarekin, badakigu monarka ilustratua izan nahi zuen horretan, herriaren ongizatea bermatze zuten politika egokiak ezartzen ari zirela ikusizuelako edo hori zirudielako. Mm-hmm. Baina, errealitatea oso bestelakoa omen zen, esan bezala konkista zuzendu zuen Potemkinek erreginarei aurkeztu zizkion herri idilike hoiek faltsuak omen zirelako. Kale batzuetako etxeak kartuizko fatxadez estali omen zituen, inguruko biztanleak dotore jaztera behartu eta, ez?
Goodbye Lenin bat, egin zira.
Eta gainera, leku batetik bestera mugiarazi zituen gainera, ez? Herri biziagoak irudikatzeko.
Ja. Yeah.
Orduan, ez? Ba,
Katalina, itxi begia momentu baten.
Bai, bai, beti beste da zijoanean, danak atzetik korrika, figuranteak bezala.
En fin.
Bai, esan dugu, Potemkin Katalina handiaren maitalea ere bazela, eta gainera, ba, korteko trikimailuetan primera moldatzen zen, desfileak eta suart artifizialak ere antolatu omen zituen egun hartarako, eta esan bezala hori, nola trikimailuetan abila zen, etxaiak ere bazituen gortean, eta hoiek zabaldu zuten egindako trikimailu joko guzti horien berri. Beraz ez dakigu zenbateraino egia denala ez. Baino, orduz geroztik, Potemkin herria edo Potemkin herriska esamoldeak herri baten edo beste edo zer gauzaren egoera tamalgarria estali nahian, herri edo gauza hori horri oso ondo aurkezten denean erabiltzen da, ez?
Fake herria.
Bai, postureoa.
Bai.
Bai. Fikziozko Potemkin herria da, adibidez, Berlangaren Bienvenido Mr. Marshall, ez? Berritamairuko filmeko Bilar del Río herria, ez? Berez, Gaztelako herri bat da, eta Andaluziako topikoz beteta, ez? eta beraz, Andaluziako herriz mozorrotzen duten hola baite.
Bai.
Errealitatean olako kasuak ere badaude, adibidez, 1950-ko hamarkadan Ipar-Koreako zonalde desmilitarizatuan eraiki zuten Kijong-dong herria, ez? Eta hori da gehien aipatzen dena. Hau da, herri erabat faltsua, kartuizkoa da. Baina pixka bat, esamoldearen adiera zabalduz, Las Vegas esaterako beste adibide bat izan daiteke, ez? Iria zeharkatzen duen erdiko etorbidea neoiz eta distiraz beteta dago, ez? Baina hortik aldenduz gero, iriaren alde itxusi eta askoz miserableagoa agerian geratzen da, ez? Eta gero esan daiteke ere, ainurrutira joan gabe, turismoa erakartzearen izenean, ba hori ez, Potemkin herri
erriska
edo hiri batzuk sortzen ari direla.
Eta metro gutxien aldean.
Hori da. Eta ez hemendiko
urruti. Eso zo urruti ez. Eta Donostiar hori.
Baina, bueno, Potemkinek Krimean egindako ia izan ala ez, haren izena betirako itxurakeriarekin edo lotuta geratuko zen, ba, irautzaren gatik eta zinemaren gatik ez palitz, ez? Kontua da, Potemkin eta mende batera, 1888-an, Errusiar imperioko armada korazatu bat eraikitzen hasi zela, itxaso beltzeko ontzidiko parte izan zedin, eta jarri zioten Potemkin izena. Bai,
izena.
Bai. 1905 Potemkin korazatuko marinerak matxinatu ziren, eta gerora 1917 irautzaren lehen pausotzat edo joko zuten ekintza hori. Eta gainera, 1925 Sergei Eisenstein zuzendariak, gertakari hori jaso zuen, ez? Potemkin korazatu izeneko filman, eta azkenean zinemaren historiako film aitzindari eta honenetarikotzat, ez? Jotzen da. Eta horixe da, azkenean herri faltsuen gainetik abizena entzun eta gehienei gogora etortzen zaiena, ez? Zuri gertatu zaizu. Potemkin entzun eta pelikula etorri zaizu gogora, ez? Beraz, Potemkin, Katalinaren akolitoa, imperialismoaren zerbitzari fidela, ba, gogoratzen dugu zinemarekin, baina baita ere irautzarekin lotuta, ez? Eta Katalina aldiz, zoofiliari lotuta
bai.
Gogoratzen dugu.
Zergatik gote.
Bai. Eta gainera, bere eriotzaren zurrumurrua, zaldiaren zurrumurrua, hain zuzen boltsebikek sortu eta zabaldu zuten.
Ja, bueno.
Bai.
Ulertzen da boltsebikiak eta txarrak.
Bai, baina hor daukazu, mirabetza daukazu, hau da, gelaren ja. Erdian elefante erraldi bat daukazu.
Eta heltzen dio zaldiari.
Eta bere
zaldiari.
Ez, sexualitatea erabiltzen duzu, erasotzeko.
Zergatik ote, ezta?
Bai, zergatik ote.
Gainera eta... guk ezagutzen ditugun garai hartako iraultzaile guztiak emakumea dira, ezta?
Hori da, hori da.
Bizarduna.
Eta segurazki oso, oso ez, bizitza seksual orekatu
bai.
Eta sanoa zeukaten. Bai. Bo, esan behar da, objektu seksualez betako kabinetearena, hori berrixagoa dela, zurrumorro hori, eta hori bigarren mundu gerran naziek sortu zutela.
Gara.
Bai. Baina guztira esan behar da, Katalinak berak, bere memoriatan xe kontatu zuen.
Memoriak jatzi zituen, tipak, eh?
Bai, edo jatzi zizkioten, baina berak etzen isildu bentzat. Guztira 21 maitale izan zituen.
Bueno.
Eta iasan, gizonezko monarkenko artean, kopuru hori, oikoa dela esan daiteke, eta inkluso txikia.
Hoi zen,
Manuel. Gizonezko ezazei gara.
21 zutabiok elduko gara, ez?
Batuta. Nik nire bizitza pribatuaz ez dut hitz egiten.
Ze pribatua.
Bo, nire... Nire historia genetikoa hemen bota nuen, baina kontua da. Bueno, kontua da, eta gainera, esanet, maitale horietaz eta bere jardura seksualaz, naturaltasun oso hitz egiten hitz egin zuen, ez? Hori ere ohikoa zen erregen artean, baina Katalina emakumea zen.
Yeah.
Eta norbaitek esan dezake, seksualitatea, bai, naturaltasunez, baina interes politikoen zerbitzura ere jarri zuela, ez? Eta nik esaten du, nun dago arazoa. Hau da, gizonezkoek emakumezkoen gorputza eta seksualitatea askotariko interesetarako erabili izan dute, eta emakume horrek ezin du bere gorputza nahi bezala erabili, ez?
Segurazki bai, baina azaldu eta kontatu eta jakitea eman, haien ez, hori da pekatua, ez?
Hori da, hori da. Ba, Katalinaren errikide, ez? Eta etxai politiko nagusietako batek, Federico Bigarna Prusiakoak, zera esan zuen, emperatrizari buruz, eta orokorrean emakume agintari buruz, eta da, gobernu femeninoan, aluak eragin handiagoa du arrazoiak gidatutako politika irmo batek baino.
Oh, Federico, eh?
Baina,
aizu zen... Jimenez Los Santos.
Hori da. bai, pixka bat bai, eh? bai, igual dinastia berdineko altzina. Baina nire iruditza zait, hain zuzen Katalinak erakutsi zuela, alua eta arrazoia oso modu eraginkorrean bateratu zituela. Seguraski, errege askok eta Federikok berak, zakila eta arrazoia bateratu, baina, osea, hobeto.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.